Ца! Стрит лайф! Е, ғасырлар жерледі, ұрпақтан соң ұрпақты, қараңғы қабір, мекенің барзақ тұрақты, қойсақта сансыз сұрақты,
жауабы бір.
Оларда біздей болған күтеді қабір.
Бізде сіздей болған біз, сізде біздей боласыз, уайындамаңыз.
Бізде болған тоқтатып сапарын жолдан ажалға тоқтау сол келсе де осы бір қолдан армандаған тіпті молдан
сан ғасыр адам баласы
ауырғанға дәрі бар ажалға дәрі қайдан табасың қазір олар қайда қабір деген мекен жайда байлығы адамзаттың бере ме қабір деп пайда ол мұсылман деуге сай ма
шошпа шайда
қабір деп өліп жатпайды нәсіл мен кедей байға
кімді ойласың деп енді білмес
қабірде жатқандар басқан жердің бетін басып жүрміз біздер киген киімді оларда киіп көрген көрсетілген құрмет орын тапқан әркестерден көңіл бөлген оларға еске алады енді жиі ұнайды деп айта алмаймын дәл саған олар дүние орда сүйді сен сүйген дүния мен адамзатты қара жеп төсеген бататын арқаңа қатты орын тапты патшалар да дәрігер мен перғауын да қосыларсың сан көбейтіп ертелі кеш бір қауымға біздей болған бірде терлеп бірде тоңған қолмен жерлеп тумаласың жанарлары жасқа толған өмір өзі қалың орман мекендеушілер біздерміз адасқанмен жоғалғанды
үміт бар елестеңіз
қара жердің үстіндеміз ендеше тіреміз өлмей тұру өмірдің қадірін біліңіз өмір сүріңіз иманды олар да өмірін сүрген алдыңғы олар сияқты олар да өлерін білген жыр жазамыз тілмен ауыстырып күнде түнмен қабірімді жарық қыл деп үміттенемін кімнен өтірікті шынмен ақ қараны айырмастан адамдар өмірден өтті қара жер өз қойнын ашқан көңілдерін қайғыласқан түнеріп қараңғы аспан қорқыттай ажалдан қорқып ендеше сіздер де қашпа айналмасын жүрек тасқа ажал ортақ кәрі жасқа имансыз болып өлгеннің
қабірдегі жөні басқа
өлгенде сен де дайын болып өлесің қабір азабы сұрақ жауапты бәрінде көресің
Жолап бар ма?
Періштелер көрмейді, өлгендер барсақ та тіріліп қайта келмейді.